Dacă suntem puțini și mai descurajați, ne mângâie prin cuvântul lui cel bun, prin cântările acestea, slăvit să fie Domnul, glorie Domnului. Dacă în seara aceasta am auzit despre lupta lui Iacov cu Dumnezeu, cred că ar fi nimerit să vorbim și despre un alt soi de luptă pe care noi trebuie să o ducem în fiecare zi. Lupta cu dușmanul nostru comun, cu diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, spune așa: căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Acum, dacă lupta noastră împotriva celui rău ar fi, să spunem așa, o luptă pe față, un front bine definit. Cred că ați văzut filme din primul război mondial. Cred că războiul acela a fost unul dintre cele mai crude războaie din istorie. Stăteau pur și simplu trupele față în față, nu? Sau poate ați văzut filme despre războiul de independență în America, nu? Stăteau cu puștile unul și trăgeau unul între altul. Nici măcar nu se fereau. Pe vremea aceea era lipsit de onoare să pe o tranșee să te ascunzi de inamic. Trebuia să stai față în față și să tragi cu pușca, nu? Și cine rămânea. Dacă lupta noastră împotriva diavolului ar fi așa sportivă, nu? Cu cărțile pe față, el cu soldații lui, noi cu ai noștri, pușca noastră, pușca lui, tragem, nu? Lucrurile ar fi mai simple. Dar diavolul nu vine la noi să ne atace în modul acesta așa pe față. Cred că armatele lui sunt mult mai periculoase, pentru că el este înșelătorul, el este cel care știe să se îmbrace într-un înger de lumină, de exemplu. El vine la noi în modul cel mai neașteptat, pe neașteptate, pe furiș. Și suntem atacați de diavolul fără să știm, fără să ne dăm seama. În seara aceasta m-am gândit să vorbesc despre câteva domenii în care suntem atacați zilnic de diavolul. Și cel mai rău este că nici măcar nu recunoaștem. Nici nu ne dăm seama că, de fapt, ducem o bătălie împotriva lui. Cineva a spus că slujba satanei este foarte simplă, are un job foarte clar. Să nu-i lase pe oameni să se pocăiască, iar ăia care s-au pocăit să se lasă de pocăință, să-i ajute să se lase de pocăință. E bine, diavolul ne atacă, așa cum spuneam, în câteva domenii extrem de comune ale vieții noastre de fiecare zi și, din păcate, cei mai mulți dintre noi nu ne dăm seama de acest atac. Unul dintre domeniile în care diavolul ne atacă foarte mult este să ne despartă de Scriptură. Încearcă să ne despartă de Scriptură. Diavolul nu vine la noi într-o dimineață să ne spună: domnule, Biblia nu este adevărată, lasă-o la o parte, nu mai citi, pentru că nu l-am crede, nu-i așa? Nu le-am lăsat râți într-un asemenea război. Dar vine la noi în modul cel mai subtil și șoptește la ureche și spune: ești prea ocupat astăzi să citești Biblia. Ai așa multe lucruri de făcut, scoală-te de dimineață și du-te la lucru. Sau e grea, cartea asta e foarte grea, ce ar fi să o lași tu pe mâna specialiștilor, pe aia care știu cum să o citească? Știți că diavolul a păcălit omenirea întreagă până prin secolul trecut, să nu citească Biblia? Exact cu minciuna asta. Biblia trebuia citită numai de preoți, numai preoții o înțelegeau, nu? În cele mai multe biserici istorice, Biblia era legată de amvon și prinsă cu un lacăt. Să nu vină omul obișnuit să citească Scriptura, nu-i așa? El nu înțelege, anyway. Cum i-a orbit oare diavolul pe oameni? Foarte simplu. i-a convins că Scriptura este prea grea pentru ei. Nu o înțeleg și așa, n-are sens să mai încerce. Tu ești un om foarte ocupat. Iată, uite ce business mare ai tu, nu? Trebuie să te trezești dimineață, ai oameni la lucru, trebuie să verifici investiții, responsabilitate. Sau dacă ești un om sărac, diavolul spune, vezi, dacă te apuci de citit Scriptura, du-te la lucru, domnule, bate la ușă, fă ceva, uite la ăia la alți ce bine o duc. Indiferent pe scara economică, dacă e jos sau sus, diavolul are suficiente argumente să te convingă că trebuie ori să-ți păzești succesul, nu? Muncind tot mai mult, ori să ieși din sărăcie muncind tot mai mult și neglijând Sfânta Scriptură. La noi care suntem pentecostali, diavolul are acces pe altă poartă. Sunt și alte modalități de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Nu trebuie să te obosești tu să citești cartea așa. Sunt proroci, nu? Dai un telefon simplu, nu te costă nimic și Domnul îți vorbește și știi care este voia lui Dumnezeu. Nu-i așa? Eu sunt speriat, sunt oameni care au prorocii lor abonați și orice decizie în viață sună la numărul ăla de telefon și cineva hotărăște pentru ei. Își cumpără casă, nu își cumpără casă, se însoară, se mărită, vinde, cumpără. Orice schimbare din viață, altcineva ia decizia, nu el cu Dumnezeu. Pentru că diavolul l-a convins că nu are rost să citească Scriptura, că e prea complicată. Dai un simplu telefon și ai aflat voia lui Dumnezeu. Oare chiar așa să fie? Dacă nu reușește diavolul să ne despartă de Scriptură în felul ăsta, el sare la extrema aia la altă. Și spune, ei, știi ceva? Nu mai fă tu nimic altceva decât citește Biblia. Citește Scriptura toată ziua, nu te mai duci la lucru. N-are rost să te mai chinui, citește Biblia toată ziua de dimineață până seara. Apoi, diavolul le spune unor oameni, citește Scriptura să devii un mare cărturar. N-ai observat tu ce succes au oamenii ăia care cunosc pe de rost capitolul întregi din Scriptură? Trebuie să impresionezi lumea. Citește-o ca să impresionezi pe alții. Citește Scriptura, se contrazici pe ceilalți. E plină lumea asta de erezii. Imediat îți spune diavolul niște versete la dispoziție cu care să-i atași pe frați. Am predicat undeva într-o biserică și cineva m-a așteptat la urmă și spune, frate, îmi pare rău, dar ăla despre care predica n-a fost la biserică astăzi. Cum să nu? Eu care îl știam bine pe el, am zis, a fost la biserică, ăla despre care am predicat eu. Nu, zicea, îmi pare rău, n-a fost la biserică. El până și predicele le înțelegea că sunt pentru alții, nu pentru el. Știți că creștinul devine o victimă sigură a celui rău atunci când este ignorant și nu cunoaște Scripturile? Știți cu ce s-a apărat Domnul Iisus în fața diavolului, în fața atacului celui rău? Cu Scriptura. Cu citate din Scriptură. Cuvântul vă poate păzi sufletește, spunea cuvântul lui Dumnezeu, Biblia în Fapte 20:32. Cuvântul lui Dumnezeu ne sfințește, Ioan 17:17. El este adevărul. Știți că toate ereziile s-au născut din necunoașterea cuvântului lui Dumnezeu? Când nu cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, poporul devine fără frâu, spune Sfânta Scriptură. El piere din lipsă de revelație, din lipsă de descoperire dumnezeiască. Aici vreau să fac o paranteză și să spun ceva care mă preocupă foarte mult în ultima vreme. Noi nu avem voie să cunoaștem numai despre Dumnezeu, pentru că cunoștința despre Dumnezeu produce religie. Și uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Oamenii cei mai apreciați de noi sunt oameni care vin cu niște idei noi, grozave, din Sfânta Scriptură, predici nemai auzite. Cunoștința despre Dumnezeu produce religie. Religia produce farisei. Este foarte interesant că spune Sfânta Scriptură că vameșii și păcătoșii veneau să-L asculte pe Mântuitorul, dar fariseii, oamenii religiei, și în același timp cărturarii, savanții în Biblie, cârteau împotriva Mântuitorului. Ăștia știau Scripturile, știau despre Dumnezeu. Dumnezeu era cu ei, ei nu cunoșteau pe Dumnezeu și cârteau împotriva lui Dumnezeu. Eu cred că cunoașterea Scripturii nu este o cunoaștere intelectuală. Ascultați-mă bine, nu este o cunoaștere intelectuală, este o cunoaștere spirituală revelată. Dacă Duhul Sfânt, care a inspirat scrierea Scripturii, nu-mi luminează mintea să înțeleg Scriptura, eu cunosc despre Dumnezeu și devin religios, eventual. Numai revelația care vine de la Duhul Sfânt mă va schimba și îl va descoperi pe Hristos și îl voi cunoaște pe Hristos, îl voi cunoaște pe Dumnezeu. Tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu vine de la Dumnezeu. El este acela care ne revelează adevărul despre El. Din păcate, noi punem foarte mare accent și prea mult accent pe cititul Scripturii, să citim Scriptura. Sunt oameni care, în mod automat, citesc două, trei capitole de Scriptură pe zi. Citesc Biblia într-un singur an. E fain. Dar mă tem că automatismul acesta, efortul acesta intelectual de a cunoaște despre Dumnezeu, nu produce decât religie. Produce farisei. Produce un cap mare cu multe cunoștințe. Pentru că numai revelația despre Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, duce la cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu produce o relație, nu o religie. Când Duhul Sfânt ne revelează înțelegerea Scripturilor, avem o relație cu Hristos și cu Dumnezeu, cel care a inspirat Scripturile. Când lipsește revelația Duhului Sfânt, cunoștința aceea duce la îngânfare. Știți că Biblia spune cunoștința îngânfă. Și mulți dintre noi spun, numai aia lumească, nu? Să știți că până și cunoștința de Scriptură, fără revelație din partea Duhului Sfânt, produce exact aceeași îngânfare. Aceeași mândrie deșartă oamenilor care știu totul. Citește ca să-L cunoști pe Dumnezeu, nu să cunoști despre Dumnezeu. Ori diavolul ne păcălește aici foarte fin, făcându-ne să investim enorm de mult în cunoașterea despre Dumnezeu, și atunci devenim religioși, devenim farisei, religia mea e mai bună ca a ta, biserica noastră e mai grozavă ca biserica voastră, și uitați ce se întâmplă cu noi. Un al doilea lucru, un al doilea front în care diavolul reușește să câștige teren în viețile multora dintre noi, este să ne convingă să nu ne rugăm. Să ne convingă să nu ne mai rugăm. Știți extremele acelea, nu te ruga, Dumnezeu nu este preocupat de nimicurile tale. Vii cu toate nimicurile tale la Dumnezeu. Rezolvă-le și tu, nu? Fă și tu un efort, nu te duc cu toate nimicurile la Dumnezeu. Eventual te duci cu lucrurile la mari, nu? Dar nu cu toate nimicurile. Apoi, după câteva înfrângeri, în care am cerut lui Dumnezeu, probabil din motive egoiste sau din cine știe ce alte motive, Domnul nu ne-a ascultat, începem să tragem concluzia că Dumnezeu nu răspunde la rugăciuni. Nu are rost să mai ne rugăm, că și așa. Și Apostolul Pavel, Domnule, s-a rugat să îndepărteze Domnul țepușul și nu l-a îndepărtat. Nu? Ăla că nici Apostolul Pavel n-a fost ascultat. Apoi intervine exact același lucru ca și cu Biblia. Tu nu ai timp. Nu ai timp. Ești prea ocupat de bogăția sau de sărăcia ta. Unora reușește diavolul pe unii dintre noi să ne convingă că dacă tot ne rugăm, ar trebui să ne rugăm în comun, să ne rugăm la biserică. Ei, când ne rugăm la biserică, atunci da. Atunci mai multe lemne pe foc, știți povestea aia, nu? Se face un foc mare, tăciunele nostru, mucu fumegând de acasă, nu? Mergem la biserică, ne punem alături de frați, o să fie așa un foc mare de rugăciune. N-are rost de rogi de unul singur. Nu merge. Ai încercat și nu merge. Apoi poți să spui, dacă mă uit în viața mea, n-am probleme așa mari, domnule, nu? N-am probleme așa mari. Le pot rezolva singur. Ce să mai zic de faptul că diavolul ne-a convins că Dumnezeu e un fel de Moș Crăciun la care trebuie să ducem lista, nu? Să ne dea, să ne dea și iar să ne dea și iar să ne dea și să ne binecuvânteze. Unul dintre motive pentru care la orele noastre de rugăciune ne rugăm pentru alții este să ne vindecăm cumva de egoismul ăsta. Pentru că eu țin minte biserici în care prima dată fraților ne rugăm pentru noi. Sună bine, nu? Avem nevoie multe. Păi a doua rugăciune iară pentru noi, a treia rugăciune iară pentru noi. Păi nu mai existau alții decât noi, nu? Eu cred că în momentul în care mai uităm de noi și începem să ne rugăm pentru alții, își aduce aminte Dumnezeu de noi și ne vindecă și pe noi, nu? Ce-ar fi să-i vedem pe alții prima dată nevoile altora și apoi Domnul ne va vindeca și pe noi, va răspunde și rugăciunilor noastre, pentru că trebuie gonit egoismul din rugăciunile noastre. O altă extremă este când diavolul spune, ei, știi ceva, totul e numai rugăciune. Vrei credință? Rugăciunea este totul, numai rugăciune. Da, lasă predicile, lasă cântările, lasă activismul ăsta religios. Rugăciune, numai rugăciune, frate, numai rugăciune. Și atunci, unde este rugăciune seara asta? La sora Mărie de pe deal. No, fuga la sora Mărie de pe deal. Marți unde? La fratele Vasile din Vale. La fratele Vasile din Vale. Toată viața, numai rugăciune, numai rugăciune. Acum, dacă cineva ne-ar asculta rugăciunile noastre de la sora Mărie din deal, Vasile din Vale, de toate astea, ar descoperi foarte simplu că oriunde ne ducem, noi spunem exact aceeași flașnetă, aceeași poveste, aceeași rugăciune. O repetăm, dacă se rogă frații de trei ori, răspundem de trei ori, dacă de cinci, de cinci. Nu așa că este grozavă rugăciunea asta în comun, nu? Nimeni n-aude că fiecare face la arma lui, nu? A fi creștin, spune diavolul, este numai să te rogi. Nimic altceva, nimic nu e bun, numai rugăciune. Asta e o extremă, extrem de păgubitoare, în care cad mulți creștini în zilele noastre. Un al treilea domeniu în care diavolul are câștig de cauză în viața multora dintre noi este că reușește să ne despartă de frați. Nu? Din nou, extremele. Diavolul joacă pe extrem întotdeauna. Asta e ori extrema stângă, ori extrema dreaptă. La mijloc nu joacă niciodată. Nu trebuie să frecventezi biserica ca să fii creștin. De unde și până unde, domnule? Eu țin minte niște fete de la altă biserică pe care eu o cunosc. Mi-au trimis o bilet la Amvon că nu are rost să vină la biserică pentru că dacă vor predice, poți să le descarce de pe internet. Sigur că da. Why not? Stai acasă, te pui în fața computerului, și umbli de la o biserică la alta, nu? Asculți predicatorii. Cel mai bine, nu? Ce sens are să te duci la biserică? Benzina costă, nu? Te deranjezi, așa stai în pijama, te uiți la ecran. Religie de casă, nu-i așa? Te poți pocăi și acasă. Poți citi Biblia de unul singur. Poți să te rogi de unul singur. Cum se duce cu farisei ăștia, domnule? Biserica de astăzi e plină de farisei. Ați auzit asta? Nu? Hei, mister, mai este loc pentru unul. Come on, vino. Mai avem loc pentru unul. Hai cu noi. O să fie mai mulți farisei, nu? Sau diavolul ne convinge că toți sunt sfinți. Toți sunt sfinți în afară de mine, nu? Cum să mă duc eu cu ăștia sfinți? Mai ales între noi românii, știți vorba să zice, toți românii ăștia sunt niște bârfitori, domnule, extraordinare roste, la biserica aia te duci, știu, niște bârfitori, domnule, parcă tu ai fi neamț, nu? Ce ești? Ești tu tot ca noi. Românii sunt așa. E deranjant când vorbim chestia asta, pentru că și noi suntem români, nu? Cum de vorbim așa, urât de noi înșine? Sau tu ești prea smerit, nu? Ăștia-s mândri, niște îngânfați, umblă cu cravată. Sau cum am la modă, fără cravată. Am avut de suferit că n-am cravată acum ultima vreme. Tu ești smerit, ăștia-s îngânfați, sunt mândri, sunt... N-are rost să te duci cu ăștia, domnule, nu? Știți că singurătatea este ucigătoare? Izolată de turmă, orice oaie este o victimă sigură a lupului. Nu putem trăi izolați unul de celălalt. Suntem un trup. Nu putem funcționa ca mădulare în trup dacă nu cooperăm cu alții. Nu unelti niciodată asupra unității trupului lui Hristos. Nu contează ce se întâmplă. Nu distruge unitatea trupului lui Hristos. Vino. Spune Apostolul Pavel, spunea să frecventăm biserica, să venim împreună cu frații. Nu ca unii care au obiceiul ăsta rău să nu vină la biserică. Nu? Că erau unii care aveau obiceiuri rele. Nu mergeau la biserică. Credeți-mă că diavolul poate să-ți dea o sumă de nedemotive să nu te duci. Dacă nu e Labor Day, îi Memorial Day. Pormă iar e alt weekend și weekendul ăsta e mai grozav decât oricare weekend. Și florile sunt frumoase și Panderosa Tree fac umbră și Grand Canyon nu e grand. Și sunt așa multe frumuseți în jur, nu? Și tu să te duci la biserică să stai închis în casă, când sunt așa multe lucruri de făcut. Dacă nu ne ia diavolul cu natura, ne ia cu altceva și ne convinge să mai dorm puțin, să mai lenevesc puțin, că niciodată nu se doarme așa bine ca duminică dimineața. Nu? Ești obosit. O săptămână de lucru. Și te-ai obișnuit și acum și săptămâna trecută și săptămâna asta și într-o zi nu mai vii deloc. Și după ce nu mai vii o bună bucată de vreme, începe diavolul să-ți dea argumente de ce nu mai vii. Sigur că da. Ăia numai bani cer. Nu? Ăia cântă, domnule, blălăiesc în continuu nu mai apuci să mai auzi o predică. Dacă ți-e exact de asta ți-e dor de predică. Nu? Orice argument ca să te convingă că e bine așa unde stai, cât mai departe posibil. Am citit o ilustrație foarte interesantă, se spune că era un aeroport militar într-un orășel și veneau foarte multe avioane, trebuia să vină din luptă, dintr-o misiune aeriană în timpul celui de-al doilea război mondial, să aterizeze și era o ceață îngrozitoare. Și spre surprinderea tuturor, comandantul unității militare a găsit o soluție. S-a dus și a mobilizat toată lumea din oraș care aveau mașini. I-a dus la aeroport pe toți și i-a pus să stea față în față, să aprinde toate farurile și a creat culoarul acela pe care puteau să aterizeze avioanele. Dacă ar fi fost o singură mașină, două, trei, cine știe ce înțelegeau piloții. Dar așa au văzut unde să aterizeze. E nevoie să fim împreună, e nevoie de unitate, e nevoie să participăm la acest trup al lui Hristos, care nu funcționează decât atunci când suntem prezenți. Și ultimul lucru cu care vreau să închei în seara asta, diavolul ne păcălește pe foarte mulți dintre noi să nu mai lucrăm pentru Domnul, să nu facem nimic pentru Domnul. Nu te pricepi, nu? Lasă să predice ăștia care au școală, care au mai predicat. Lasă pe specialiști. Tu nu ai niciun dar, tu nu ai nicio chemare. Tu ești prea ocupat ca să o mai faci și pe asta. Sunt așa multe lucruri în care tu ești implicat. Biserică, ușier, nimic. Dacă nu te convinge diavolul cu asta, te convinge cu altceva. Nimeni nu lucrează cât tine în biserica asta. Ok? La ce-ți folosește Domnul? Toată lumea nerecunoscătoare. La ce sens are să muncești așa mult? Pentru că, în ultima instanță, constructorii nu sunt apreciați, Domnule, sunt apreciați zugravii, ultimii. Nu? Intrați într-o clădire nou făcută. Toată lumea zice, mă, ce culori! Grozav ce culoare carpetul ăsta, nu? Nimeni nu zice nimic despre ei care au săpat fundațiile, care au turnat betoanele. Nimeni nu zice despre ferari betoniști. Nimeni nu zice despre ei care au ridicat structura. Nobody. Toată lumea laudă zugravii, nu? Și atunci te super, tu care ai pus temelia și ai muncit și ți-ai rupt oasele, nu? Și ai muncit din greu. Pentru că numai zugravii sunt lăudați de fiecare dată, nu-i așa? Cum te simți să vii acasă și soția ta să spună, ai lucrat 10 ore, tu ești singurul care duci bani în casă și că duci numai bani, dar vii cu portbagajul plin cu cumpărăturile, nu? Și soția ta spune la sfârșitul zilei, nimeni nu lucrează în casa asta, nu. Eu trebuie să gătesc, să spăl vase, nu? După voi, după fiecare, nimeni nu pune o mână în casa asta, nu face nimic. Cum te simți? Pentru că iară numai spălătorii de vase să văd că fac ceva, nu? Nimeni nu vede ce ai făcut 8 sau 10 ore pe șantier astăzi. De aceea cădem în descurajare. Sunt lăudați zugravii. Și de ce se întâmplă dacă nu facem nimic? Este că în biologie, se spune așa, organul neutilizat se atrofiază. Mădularul nefolosit se atrofiază. În trupul lui Hristos funcționează exact legea asta. Înainte cântai, înainte te rugai, înainte puneai mâna, înainte slujeai, acum nu mai faci și nu mai faci de mulți ani, tu, ca mădular în trupul lui Hristos, te-ai atrofiat, nu mai folosești la nimic. Știți că smochinul neroditor întotdeauna este blestemat? Una dintre cântările noastre preferate, nu, pe care o cântăm, Doamne, bine ar fi să înțelegem ce cântăm, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului. Wow! Și o să ne felicite Domnul de numa. Suflete nu-i pot aduce nici un singur snop măcar. Bravo să zică Domnul! Bravo să zică Domnul! Ai fost credincios și ai păstrat talentul în ștergar, îngropat până la răpire. Na, așa da. Nu știu, cred, a trebui interzisă cântarea în biserică, pentru că unii se mângă cu ea. Păi dacă te poți duce cu mâna goală înaintea Domnului, nu? Dacă mai sunt și alții, mă încap și eu pe lângă ei. Vreau să închei spunându-vă că dacă lucrurile ar fi așa simple și pe față și diavolul ar fi sportiv în atacurile lui împotriva noastră, lucrurile ar fi bune. El vine ca un șiret, vine pe ascuns, vine sub mască, atacă la gherilă, își trimite spionii, și ne convinge să abandonăm niște lucruri absolut esențiale, de fapt, pentru viața noastră creștină și nu mai citim Scriptura, nu ne mai rugăm, nu mai mergem la biserică și nu mai facem nimic. Și atunci dacă te întreabă cineva, tu de ce credință ești? Eu nu beau, nu fumez, nu înjur, nu bat pe nimeni, nu stric casa nimănui. Și ai putea continua, nu citesc Biblia, nu mă rog, nu merg la biserică, nu. Noi aveam o religie care nu face o groază de lucruri, nu? Super. Dar dacă omul ăla ar întreba, dar bine, ce face credința asta voastră? Păi asta nu mai știm. Fratele, prietenul meu din România, Adi Galiger, putea spune, credința noastră repară saloane de spital din spitalele din Oradea. Wow! E o credință care face ceva, nu? Se vede. Credința noastră vizitează homeless-ii din oraș. Le dă de mâncare. Credința noastră o cercetează pe văduvă și pe orfan. Credința noastră schimbă neighborhood-ul. Credința noastră curăță străzile din prejur. Credința noastră are grijă de copii orfani. Credința noastră trimite misionari în țările unde nu merge nimeni. Am vrut să vă spun aceste lucruri și vreau să vă atrag atenția asupra faptul că diavolul nu vine la noi în armură, ne declară război, declarație de război. Vine mult, mult mai subtil. Eram în Spania, la Toledo. Toledo este un oraș istoric, medieval, grozav. Când treci pe o străduță de aia prin Toledo, dacă treci o mașină, trebuie să te bagi undeva sub o poartă, că altfel te calcă pe vârful pantofilor. Nu e în alte, așa neguste sunt. Și am vizitat un magazin care vindea armuri medievale. Și, Doamne, ce mi-a plăcut o armură de aia de cavaler. Vreau să o cumpăr, mă socoteam banii, costa vreo $1,500, mă gândeam cum o transport, toată logistica. Și erau niște băieți tineri împreună cu mine în magazin și tot au văzut că eu nu mă pot despărți de armura aia, nu? Din cap până în picioare toate erau. Wow! Voiam să duc la Chicago, în holul bisericii, era un hol foarte mare sus la etaj, să o pun acolo și să pun câte o etichetă, coiful mântuirii, nu? Platoșa credinței, să vadă oamenii o armură din asta medievală. Și unul dintre băieți zice, ce vrei să faci, frate, cu asta? Am zis, mi-o trebuie. La ce ți-o trebuie, domnule? Am zis, păi la ședințele de comitet, când mă duc la ședință, mă îmbrac cu asta. Sau poți să-i spui, când am de-a luptă cu diavolul, nu? Mă îmbrac în armura asta și scot sabia. Dacă diavolul ar veni la noi așa, ar fi simplu. Ne-am dotat cu ce trebuie. Dar vine într-un mod extrem de subtil și mă convinge într-un fel sau altul să las Scriptura deoparte, să mă rog mai rar, să vin mai rar pe la biserică, nu? Și în final să nu mai rup eu oasele așa de mult pentru Evanghelie, să las pe alții, nu? Doar nu stă lumea asta în mine. 4 lucruri extrem de simple, care din păcate le practicăm și ne lăsăm păcăliți de diavolul, fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin. Știți de unde vine atacul acum? Din partea celui rău. Că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva acestor stăpâniri demonice care sunt în văzduh și care vor să ne despartă de Domnul. Și ne desparte diavolul așa simplu, ușor, convingându-ne să o lăsăm mai moale cu Scriptura, cu rugăciunea, cu frecventarea la biserică și cu lucru pentru Domnul. Dacă știm aceste adevăruri, haideți să ne deschidem mintea, haideți să fim în alertă și să știm că avem de-a face cu el, cu Satan. Și să fim mai mult decât biruitori, pentru că Domnul ne dă harul acesta să ne asiste în acest război împotriva celui rău. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului și să spunem, Doamne, ajută-ne în lupta aceasta zilnică. Ajută-ne să fim disciplinați în viața noastră de citirea Scripturii, de cunoașterea Bibliei, de rugăciune, de frecventarea bisericii, de implicarea în lucrarea Ta. Ajută-ne să fim disciplinați, să ne rugăm. Doamne, stăm înaintea Ta.